كيف ليار أضعتك راديوثي السلام عليكم غدر لدينيجلر سوون 2024 زلن 10 ماي هبتانن آنوني سوون كبرограмамыз دا Түркменистан еңіс байрамыны рус пропагандасының символикасы астында белледі. Түркмен түрмесінде итен бизнесменнің дасар юртақы аялыны хуп аваняр деп чешмәміз айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзеліктері білен таныстыр ярым. Американың президенті Джо Байден ұсырайлы, оның ғазыда Крафах шәкіріне гирме үчін ұлонмағы мүмкін хүджім ярағылары білен үпчін етмедзектігіне айтты. Рафах Америка ве Европа белелесігі тарапындан террорчы ғурома хүкмінді ұқрар еділен Хамасын ғазыдағы соңқы мүхім беркітме шәкіридір. Бу хүджімді шәкірді пена тапын 1 миллиондан ғоурақ атуды илатын яғдайы барыдағы аладалары нүқтай назарындан қабул едилді. Байден CNN-ne beren interviewsında Amerikanyň Israýylyň gorunysyna ygrarlydygyny, seýlede demir gümmez howa hüjüminden gorunys ulgamy we beýleki goruk maksaty yaraglar bilen üpsin etjekdigini, emma Israýyl Rafahy girse, onda biz yaraglar we artilleri toplary bilen üpsin etmeriz, diýdi. 8-nji maýda Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Yağını KHSG, mali teristilerini göyvermegini bese gendigini ıglan etdi. Bu Yerevanın Rusiyanın yolbasılığındaki harbi yaranlıktaki ağdalığını iş yüzünde toktutmağından son edildi. Ermenistan KHSG'nin 2024-nji ýyldaky büdjeti bardaky 2023-nji ýylyň 23-nji noýabrındaky netije gol goýmakdan we bu guramanyň hereketlerini maliýeleşdirmekden saklanar dip Ermenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ani Badalyan habar teristlerine aýtdy. Sol bir wagtda Badalyan Yerewanyň beýleki agza döwletleri, sol sanda Belarusy, Kazakstany, Kyrgyzstany we Täjikistany hem şu ädimi ätmäge itiklemejekdigini bellidi. Bir ýyl çymyzy wagt bäri Ermenistan KHSG-niň ýokary derejeli duşuklaryny, harby türenişiklerini we beýleki çäherlerine gatnaşmany gelýär. Fevralda Premier-Minister Nikol Pasinyan iş yüzünde öz yurdunun bu kuramadaki ağzalığını toktadındığını aytdı. Mundan son Pasinyan, eger de Yerevanın bildiren aladalarına cogap bolmasa, onda ozolki Sovet Respublikalarının altısının emele getiriyan yaranığından öz yurdunu çıkarıp bilecektiğine hem duydurdu. Geçen hepte Rusiyanın Daşary işler ministerliği Ermenistanın formal taydan KHSG'nin doğru dereceli ağdası bolup galyandığını, sol sebeple de kuramanın önündeki borç namalarını değişti yağdayda bercay etmelidigini aytdı. Awganistanyň demirazyk gündogrundaky Badaghşan sebitinde polisiýa bir kanun göknar önümçülügini ýok edýän pursady. Polisiýanyň kerweniniň goloýunda dören partlamada 3 ofitser öldi, başga-da 5-si yaralandy. Bu barada Awganistanyň Taliban dolandyrjylary 8-nji maýda habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. 3-nji 4-nji maýda Taliban göknar önümçülügini ýok etsek bolanda sebitde protestler tutuşdy. Islamçı topar Awganistanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň 2020-nji ýylyň aprelinde göknar önümçülügini gadagan etdi. Awganistan dünýäde göknarın önümçülügi boýunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek we girayin ýaly nese teristleri ýasalýar. Eýran geçen ýylyň dowamında ýurtdan 1,3 million dasar ýurtlyny çykarandygyny aýdýar. Bu häkimetleriň hasaby alynmadyk migrantlara esasan hem owan bosgunlaryna garşy alyp barýan giňgerimli kampaniýasyny äsgär edýär. İçeri işler ministri Ahmet Vahid, dasarı yurtlulara düzgünüştürmek üçin tağallaların güçlendirilmelidigini, serhet geçilgilerindeki gözükçülüğü berkitmek ve ruhsat berilmedik migrantların yurda girmeginin önünü alma üçin kanuni reformaların zerurduğunu aytdı. Ruhsat berilmedik rayetlerin eyranı girmeginin önünü alma üçin parlamentte degişli kanunlara ütgitmelerin girdilmegi zerurdur deyip Vahidi aytdı. Bu çıkış häkimetleriň hukuk goraýjylaryň has adalatly migrasiýa siýasatyny ornuşdurmak baradaky çağırışlaryny berja etmegi göz öňünde tutmaýandygyna çalym edýär. Eýranyň häkimetleri ruhsat berilmedik raýatlar diýen söz düzümini adatça owgan bosgunlaryny göz öňünde tutup ulanýarlar. Vahidiniň bellikleri Eýran häkimetleriniň Awganistandaky Taliban rejiminden gaçyp gelenleri deportasiýa etmegini dowam etdirjekdigine ysara tökümünde kabul